เปิดหนังสือหน้า34บทที่9บทที่9นี้ชื่อบทคือสัทธปัฏฐมาลามีคำสามคำเข้าสมาทกันอยู่ในคำว่าสัทธปัฏฐมาลาก็คือคำว่าสัทธะคำว่าปัฏฐะและคำว่ามาลาสัทธปัฏฐะแล้วก็มาลาสัทธะแปลทับศัพท์ว่าศัพท์นั่นแหละนะสัทธะจริงๆสัทธะเนี่ยเราเรียนอภิธรรมมาแล้วเราก็แปลว่าเสียงใช่ไหมสัทธะสัทธะเสียงสัทธางรมอังรมคือเสียงนั้นสัทธะนี่แปลว่าเสียงสมัยก่อนทําไมจึงเรียกว่าสัทธะเสียงจะมาจึงเรียกว่าสัทธะเพราะว่าคําว่าสัทธะเนี่ยมาจากคําที่แปลว่าได้ยินสัทธะนี่แปลว่าได้ยินดังนั้นถ้าสัทธะเรามาแปลทับศัพท์ณเวลานี้เราแปลว่าศัพท์นี้แปลว่าได้ยินไหมนามศัพท์กิยาศัพท์อะไรพวกนี้ศัพท์พวกนี้แปลว่าได้ยินไหมนะเวลาเนี้ยไม่ได้แปลว่าได้ยินแล้วแปลว่าคําศัพท์ที่เขียนเป็นตัวหนังสือใช่ไหมดังนั้นถึงบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเราเรียนแบบเห็นตัวหนังสือมากกว่าได้ยินเสียงถ้าจะฟังธรรมะพุทธเจ้าเราอ่านเองมากกว่าที่จะได้ยินทางหูดังนั้นณเวลานี้ท่านจึงเรียกสัทธานี้ว่าศัพท์และเสียงท่านแปลศัพท์สัทธะศัพท์เนี่ยแปลว่าศัพท์และเสียงศัพท์ก็คือเขียนเป็นคำคำคำด้วยตัวอักษรเสียงก็คือคำที่ได้ยินทางหูที่รู้ความหมายเพราะว่าสัทธานั้นแปลว่ามีความหมายด้วยนะเสียงที่มีความหมายสัทธปัฏฐมาลาก็แปลว่าสัทธะแปลว่าศัพท์หรือแปลว่าเสียงแต่ในที่นี้หมายถึงศัพท์นี่แหละศัพท์ที่บ่งบอกถึงเสียงเนี่ยนะปัฏฐะแปลทับศัพท์ว่าบทหน้า34ครับปัฏฐะแปลว่าบททำไมจึงแปลว่าบทโดยความหมายคำว่าบทนี่แปลว่าเป็นไปได้ปัฏฐะจริงๆแปลว่าเป็นไปดังนั้นถ้าเป็นปาฐะจะแปลว่าเครื่องช่วยไปคือปาฐะคือบาทหรือเท้าเนี่ยนะเครื่องช่วยไปส่วนคำว่ามาลาเนี่ยต้องแปลไหมภาษาไทยก็ใช้ทับศัพท์ไปแล้วมาลาปวงดอกไม้อะไรนะร้องสารพันยะนะมาลาก็แปลว่าดอกไม้หรือแปลว่าพวงหรือแปลทับศัพท์แบบไทยๆว่ามาลัยถ้ามาลัยภาษาไทยจะหมายถึงดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงแต่ถ้ามาลามักจะเป็นดอกไม้ที่ยังไม่ร้อยแต่บาลีคำนี้เนี่ยท่านแปลว่าคำว่ามาลานี้แปลว่าดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงแล้วก็ได้ดอกไม้ที่ยังไม่ร้อยเป็นพวงก็ได้เรียกว่ามาลาเหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงพวงนั้นถ้าแปลตามศัพท์เท่าที่เห็นเราก็แปลว่าพวงแห่งบทของศัพท์พวงแห่งบทของศัพท์ศัพท์นี่หนึ่งส่วนบทเนี่ยมีหลายบทศัพท์หนึ่งเนี่ยสามารถมีหลายบทได้อย่างในที่นี้เนี่ยหน้าขวามือหน้า35ดูว่าศัพท์เดียวคือปุริสสัพท์เนี่ยแต่ว่ามีบทมากมีศัพท์เดียวคือปุริสสะปุริสสะตรงนี้ไปจําแนกด้วยวิพัตแล้วก็สามารถที่จะมีบทต่างๆออกหลายบทมีศัพท์เดียวแต่หลายบทดังนั้นในที่นี้ท่านจึงใช้ทั้งศัพท์ทั้งบทมาลาก็แปลว่าพวงหรือร้อยเนี่ยนะดังนั้นคําว่าสัทธปัฏฐมาลาจึงแปลว่าพวงดอกไม้แต่ในที่นี้หมายถึงพวงบทของศัพท์นะพวงบทพวงบทพวงศัพท์ก็คือเอาศัพท์เนี่ยมารวมกันร้อยเป็นพวงเอาไว้เพื่ออะไรถ้าจะถามว่าเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้เรียนง่ายสังเกตง่ายและบทที่ท่านมาจําแนกวิพัตปุริสะศัพท์เดียวเนี่ยนะแต่ว่าเวลาจําแนกวิพัตแล้วมีบทจํานวนมากเนี่ยนั่นให้รู้ว่ามีใช้จริงในบาลีทุกบทเลยมีใช้จริงในพระไตรปิฎกทุกบทดังนั้นปุริสะศัพท์เพียงปุริสะศัพท์เดียวเนี่ยนะลงวิพัตสิบสี่ตัวอย่างน้อยจะต้องจำแนกได้14บทตามจำนวนวิพัตวิพัตนามมี14บทมี14วิพัตแล้วก็ศัพท์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์นั้นถ้าประกอบวิพัตเข้าไปเนี่ยจะได้จำนวนอย่างน้อยเท่ากับจำนวนวิพัตอย่างน้อย14แต่ในนี้กี่บทลองนับดูนะนับดูซิกี่บทเพราะบางวิพัตมี2ตัวบางวิพัตมี3ตัวบางวิพัตก็มีตัวเดียวดังนั้นอย่างน้อย14 23นับวงเล็บด้วยไหมนับวงเล็บด้วย23ถ้าไม่เอาวงเล็บก็21อย่างน้อยเนี่ยต้อง14บทอย่างนี้แหละจำแนกออกหลายๆอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าแต่ละบทล่ะแต่ถ้าพูดถึงศัพท์นี่กี่ศัพท์ศัพท์เดียว สับเดียวเมื่อลงวิภัตได้หนึ่งตัวก็เรียกหนึ่งบทได้สองตัวก็ได้สองบทเมื่อลงวิภัตได้14ตัวก็ได้14บทเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าวิภัตบางตัวมันมีหลายบทก็นับเพิ่มขึ้นไปดังนั้นถ้าจะพูดชัดๆก็บอกว่าสับหมายถึงยังไม่มีวิภัตบทหมายถึงมีวิภัตแล้วสับคือยังไม่มีวิภัตบทคือมีวิภัตแล้วอย่างปุริสะเนี่ยยังไม่มีวิภัตเรียกว่าปุริสะสัพพอลงวิภัตแล้วก็จะเรียกบทไปเช่นบทว่าปุริโสบทว่าปุริสาบทว่าปุริสะปุริสาปุริสาปุริสังปุริเสอะไรอย่างนี้เรียกว่าบทดังนั้นถ้าพูดว่าสับเมื่อไหร่นั้นแสดงว่าสับที่ยังไม่มีวิภัตหรือจะเรียกอีกตามนักไวยากรณ์ท่านเรียกว่าสับเดิมสับที่ยังไม่มีวิภัตยังไม่ลงวิภัตเนี่ยเรียกว่าสับเดิมสับเดิมไม่มีอะไรอยู่นะมีอะไรให้สังเกตสับเดิมมีอะไรอยู่มีการันอะไรอีกมีลิงมีอะไรอีกมีลิงมีการันมีอะไรอีกสับเดิมที่ยังไม่มีวิภัตเนี่ยหนึ่งสับเดิมต้องมีความหมายมีคำแปลนะมีเนื้อความก็คือมีคำแปลอยู่สองมีลิงเพราะเราสามารถจะรู้ได้ว่าเนี้ยลิงโดยกำเนิดมันพูดถึงปุริสสับแล้วก็แม้บาลีท่านจะไม่ได้บอกว่าเป็นพุงลิงเราก็รู้ว่าเนี่ยเพศชายบุรุษเนี่ยต้องเป็นเพศชายแล้วก็อย่างที่สามมีการกรันหนึ่งมีความหมายสองมีลิงสามมีการกรันสามอย่างนี่ยังไม่ลงวิภัตนะสับเดิมจะมีสามอย่างนี้ปรากฏอยู่เสมอเมื่อลงวิภัตแล้วสามอย่างมีอยู่ไหมมีแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกสองคือมีวิภัตและวจนะเพิ่มมาอีกสองมีวิภัตและมีวจนะดังนั้นแต่ละบทเวลาจำแนกแล้วเราจะเห็น5อย่างอยู่ในที่เดียวกันนะถ้านับเอาศัพท์ด้วยก็เป็น6ตัวถ้าจะถามว่าบทแต่ละบทเนี่ยอะไรบอกลิงอะไรบอกการันนะอย่างนี้จะชัดเจนกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นลิงอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นการันอะไรอะไรเป็นตัวชี้อะไรเป็นตัวสังเกตให้เห็นว่าเป็นอะไรใช่ไหมถ้าเห็นศัพท์หนึ่งปุ๊บเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเป็นลิงอะไรเป็นกลางรันอะไรเนี่ยนะเบื้องต้นเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็ดีในอรรถกถาหรือฎีกาเนี่ยท่านไม่ได้เห็นศัพท์เดิมท่านเห็นศัพท์ที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วมีวิภัตมีอะไรทุกอย่างหมดแล้วนั้นลิงเดิมเราก็ไม่เห็นการันเดิมเราก็ไม่เห็นดังนั้นถ้าจะถามตอนนี้ว่าเราจะสังเกตอะไรจึงจะรู้ถ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นศัพท์เดิมแล้วบอกได้เลยว่าต้องอย่างนี้นี้นะคือลิงนี้อย่างนี้นี้นะคือการันนี้แต่จริงๆแล้วศัพท์ในพระไตรปิฎกมันไม่ใช่ศัพท์เดิมมันเป็นศัพท์ที่สําเร็จหมดแล้วมันมีวิภัตประกอบเป็นอักษรสุดท้ายของแต่ละบทอักษรสุดท้ายของแต่ละบทนั่นคือวิภัตนะต้องวิภัตดังนั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าข้อสังเกตอย่างเดียวคือดูวิภัตวิภัตเนี่ยจะชี้ไปเลยว่าวิภัตอย่างนี้แปลงรูปเป็นอย่างนี้เนี่ยศัพท์นี้เป็นลิงอะไรเป็นการันอะไรดูที่วิภัตคือวิภัตเป็นอักษรสุดท้ายของแต่ละบทนะแต่ถ้าพระไตรปิฎกท่านเห็นศัพท์เดิมอันนั้นเราค่อยไปว่ากันอ้อนี่ไงมันลงอะนี่เป็นอาการันลงอีเป็นอีการันแต่ว่าในพระไตรปิฎกไม่เห็นศัพท์เดิมอย่างนี้เป็นศัพท์ที่สําเร็จเรียบร้อยมีวิภัตประกอบทุกตัวแล้วอันนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งวิภัตทั้งตัวการันเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันไม่คงรูปเดิมเอาไว้ให้เราเห็นเราก็ไม่มีที่สังเกตดังนั้นสังเกตได้อย่างเดียวว่าเรารู้จักวิภัตทั้ง14ตัวรู้ว่าแต่ละตัวนั้นมันเปลี่ยนเป็นอะไรในลิงไหนในการันไหนพอเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยอ้อนี่กลิงนี้นี่การันนี้ให้ดูที่อักษรสุดท้ายอย่างเดียวเคยบอกแล้วว่าภาษาบาลีความสำคัญอยู่ที่อักษรสุดท้ายสัญลักษณ์ต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่อักษรสุดท้ายหมดไม่อยู่ที่อักษรต้นนะอยู่ที่อักษรสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะสังเกตออกเนี่ยอีกนานไหมหลายปีเลยเหรอ นั่นคือสระสุดท้ายเรียกกลางรันก็คือสระสุดท้ายของศัพท์เดิมของศัพท์เดิมถ้าเปิดพระไตรปิฎกออกมาตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นศัพท์เดิมเลยสักศัพท์เดียวเมื่อไม่เห็นศัพท์เดิมศัพท์เดียวมีแต่ศัพท์สำเร็จอาจารย์ทำไมไม่ให้เรียนศัพท์สำเร็จเลยมันจะได้รู้พระไตรปิฎกเลยไม่ได้เพราะศัพท์สำเร็จนี้เนี่ยมันกินเนื้อความหลายๆอย่างมาผสมกันอยู่ ถ้าเราเรียนแต่ศัพท์สําเร็จศัพท์สําเร็จเนี่ยนะแทนที่เราจะเรียนศัพท์เดิมแล้วก็รู้ตัวเปลี่ยนแปลงมันสักวันสองวันเราต้องมันมีศัพท์สําเร็จกี่ศัพท์เราต้องไปไล่เรียนมันทุกศัพท์ทุกศัพท์การจัดหมวดหมู่อย่างนี้เนี่ยเพียงเรารู้ตัวเดิมแล้วก็รู้ชุดแต่งตัวของมันว่าไอ้ตัวเนี่ยมันมีชุดแต่งตัวกี่ชุดเท่านั้นเราก็สามารถสงเคราะห์บริวารมันได้ทั้งหมดใช่ไหมรู้โดยสงเคราะห์ได้แต่ถ้าเราไปเรียนรู้ศัพท์สำเร็จเลยเนี่ยนะเราต้องเรียนทุกตัวทุกตัวนะนายกอมใส่ชุดอะไรก็ต้องไปไล่ชุดนั้นพร้อมไปใส่ชุดใหม่เราไม่รู้แล้วว่ามันนายกอใช่ไหมดังนั้นถ้าเรารู้จักนายกอซะก่อนรู้จักชุดแต่งตัวพอมาใส่ชุดไหนเราก็รู้แล้วเนี่ยนายกอใส่ชุดไหนก็นี่แหละนายกออย่างเก่าดังนั้นคำว่าสัทธปัฏฐามาลานี้เนี่ยท่านก็จะนำบทเดิมหรือว่าศัพท์เดิมมาประกอบวิพัตทั้ง14ตัวเมื่อประกอบแล้วก็อย่าลืมว่าวิธีนั้นคืออาศัยวิธีของสนธิที่ผ่านมานั่นแหละการประกอบทุกครั้งมันจะต้องมีอักษร2อักษรชนกันถูกไหมจุดต่อเนี่ยจะต้องมีอักษร2ตัวเกิดชนกันเข้าเมื่อเกิดชนกันเข้าแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผล3อย่างเดิมนั่นแหละนะด้วยเหตุผล3อย่างเดิมเหตุผลอะไรเหตุผลให้เหลืออักษรน้อยเหตุผลเพื่อให้สวดออกเสียงคล่องปากและเหตุผลที่จะไปนำไปแต่งกราบแต่งกรฉันด้วยเหตุผลพวกนี้ยังใช้ได้ไปจนกว่าจะจบทั้งเล่มนี้แหละดังนั้นตอนนี้เราจะเข้าขั้นตอนที่เรียกว่านำศัพท์เดิมกับวิพัฒน์เนี่ยมาประกอบกันเข้าแล้วให้สังเกตรู้ว่าเมื่อประกอบแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอักษรไหนและถ้าเป็นศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นลิงเดียวกันเป็นกลางรันเดียวกันมันจะทำเหมือนกันหมดมีกี่หมื่นกี่แสนศัพท์ก็ทำเหมือนกันหมดเลยจะไม่แตกต่างกันดังนั้นเรารู้แม่บทหนึ่งศัพท์แล้วเนี่ยที่เหลือเราก็สามารถรู้ได้หมดเราไม่ต้องไปเรียนไล่เรียนทุกตัวทุกตัวในพระไตรปิฎกในหมวดในบทที่9สัทธปัฏฐามาลานี้ท่านบอกว่าสัทธปัฏฐามาลาคือวิธีที่รวมการจำแนกนามศัพท์ด้วยวิพัตสิบสี่ตัวถ้านับอาลัปณะด้วยเป็น16ตัวมาไว้ให้เห็นเป็นรูปศัพท์และเนื้อความที่แตกต่างกันออกไปทำไมทั้งมีทั้งเป็นมีเป็นประโยชน์ต้องเอาคำใดคำหนึ่งเอามีออกซะเป็นประโยชน์ต่อการสัมพันธ์เนื้อความเข้ากับศัพท์อื่นโดยจำแนกไปตามลำดับลิงกลางรันนามศัพท์ที่เป็นลิงและกลางรันเดียวกันให้เป็นแบบเดียวกันเป็นแบบเดียวกันไปเลยท่านลิงเดียวกันการันเดียวกันเป็นเหมือนกันทำวิธีเดียวกันศัพท์ที่สามารถนำมาจำแนกด้วยนามวิพัตได้มี7ประเภทคือ7ประเภทนะดูซิว่าทั้ง7นี้เราผ่านมาหมดหรือยังสุทธนามมาหรือยังเรียนมาแล้วคุณนามสรรพนามสังขยานามมาแล้วสังขยานามแต่ว่าที่มานี่เป็นเพียงสังขยาสรรพนามเล็กน้อยนะในหมวดสังขยาใหญ่ๆยังรออยู่ข้างหน้าแล้วก็สมาทนามยังไม่ถึงตทิฏนามยังไม่ถึงและกิตกะนามก็ยังไม่ถึงนามทั้ง7ประเภทนี้เนี่ยขอให้ชื่อว่านามลงท้ายด้วยนามมันจะนามอะไรก็ช่างสามารถนำมาจำแนกวิพัตอย่างนี้เหมือนกันหมดต่อไปเป็นการจำแนกนามศัพท์ทั้ง7ประเภทนั้นโดยวิพัตตามลำดับลิงและการรันพอเป็นตัวอย่างก่อนที่จะมาจำแนกกันแจกเอกสารก่อนโยมถามชื่อพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชื่อพระพุทธเจ้ามีเรียงไว้รวมไว้เป็นคัมภีร์เลยเรียกว่าคัมภีร์ชื่อถ้าอยากรู้พระพุทธเจ้ามีพระนามทั้งหมดกี่พระนามอยากรู้ว่าศัพท์ที่แปลว่าพระนิพพานเอ่ยแปลอะไรต่างๆเอ่ยมีทั้งหมดกี่ศัพท์กี่อะไรเนี่ยระดับที่2จะได้เรียนคัมภีร์อย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะว่าพระพุทธเจ้ามีพระนามทั้งหมดเหมือนกัน32พระนามต่างกันอีกบทที่แปลว่านิพพานมีทั้งหมด46บทอะไรต่างๆพวกนี้ต้องเรียนทั้งหมดทีนี้ดูเอกสารประกอบนะเอกสารประกอบที่ทำให้นี้ชื่อว่าวิธีสำเร็จรูปวิธีสำเร็จรูปทำเหมือนสนธิเลยนะวิธีสำเร็จรูปเนี่ยเริ่มต้นจากทางรางที่1เนี่ยวงเล็บ1เนี่ยนะปุงลิงอากางรันปุริสสะสัทธปัฏฐามาลา แปลว่าบุรุษเนี่ยในตังรางนี้บอกว่าวิพัตแล้วก็เอกวจนะพหูวจนะปฐมาวิพัตมีสองบทก็คือปุริโสเอกพจน์และปุริสาพหูพจน์อาลัปนะมีสามบทปุริสาปุริสาเอกพจน์ปุริสาพหูพจน์ทุติยาสองบทปุริสังเป็นเอกพจน์ปุริเสเป็นพหูพจน์ตติยามีสามบทปุริเสนะเอกพจน์แล้วก็ปุริเสหิปุริเสภิพหูพจน์จตุถีมีสองบทคือปุริสัตสะเอกพจน์และปุริสานังพหูพจน์ปัญจมีมีทั้งหมด5บทปุริสาปุริสัมมหาปุริสัตสมาเอกพจน์และปุริเสหิปุริเสภิพหูพจน์ฉัตถีมี2บทคือปุริสัตสะเอกพจน์ปุริสานังพหูพจน์สัตตมีมี4บทคือปุริเสปุริสัมมหิปุริสัตสมิงเอกพจน์และปุริเสสุพหูพจน์ในวงเล็บจตุถี2ตัวคือปุริสายะและปุริสัตถังนั้นน่ะสำนักตำราเรียนบาลีสนามหลวงทั่วไปเนี่ยท่านแจกไว้เลยดังนั้นเพราะเคยเห็นแบบนั้นมาส่วนมากก็เลยบอกเอาไว้ว่า2รูปนี้เนี่ยเอามาแจกเป็นสัทธปัฏฐมาลาไม่ได้เพราะจะมีเพียง2รูปนี้ในความหมายของตุงปัจจัยซึ่งลงเชิงอัดไว้ให้แล้วแปลว่าเพื่ออย่างเดียวซึ่งจตุถีวิพัฒน์แปลว่าแก่เพื่อต่อ2รูปนี้แปลว่าเพื่ออย่างเดียวแปลว่าแก่ไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นจึงไม่สามารถจะมาลงเต็มๆได้เพราะว่าความหมายไม่ตรงกันแปลว่าเพื่อได้อย่างเดียวในวิธีสำเร็จบทเนี่ยนะสำเร็จรูปเนี่ยให้เราเขียนลงไปซึ่งจะอธิบายเป็นตัวไปแล้วก็กรอกลงในนี้ว่ารูปว่าปุริโสเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรพอทำเสร็จตารางนี้แล้วต่อไปก็จะมีตารางเป็นสับๆต่อไปอีกเป็นตารางให้ไปกรอกเอาเองนะว่าสับอะไรเว้นไว้ให้ลิงอะไรการันอะไรสับอะไรบทว่ายังไงทำยังไงทำตารางไว้ให้เฉยๆไปกรอกเอาเองทีนี้ไม่มีเฉลยเพราะไม่ใช่ข้อสอบก็จะอธิบายเนี่ยบอกวิธีแล้วเราก็เขียนตรงนี้เขียนตรงนี้เท่านั้นเองเพราะว่าต่อไปมันจะไม่ได้บอกทุกตัวนะเพราะต่อไปตัวเหมือนกันก็จะเว้นเอาไว้บอกเฉพาะตัวต่างเราก็จะรู้ว่าตัวนี้ต่างอย่างนั้นเพียงแค่นี้เองตัวเหมือนไม่ต้องเขียนมันก็จะง่ายไปเรื่อยๆถ้าเขียนทุกตัวเหมือนเดิมอีกโอ้ยยากทุกตัวเลยมาดูตารางแรกนี้ก่อนนะสัทธปัฏฐมาลาที่1ตัวสัทธปัฏฐมาลานี้เป็นปุริสะสัทธปัฏฐมาลาปุริสะศัพท์เนี้ยเป็นปุงลิงกลางรันคืออะเพราะว่าศัพท์เดิมคือปุริสะใช่มั้ยปุริสะเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นปุงลิงเรารู้ไหมว่าเป็นปุงลิงแปลว่าบุรุษรู้ไหมว่าเป็นปุงลิงทำไมไม่รู้ว่าแปลว่าบุรุษอ่ะรู้อยู่แล้วไม่บอกผู้ชายจะเป็นอิทธิลิงไม่ได้จะเป็นนปุงสกลิงก็ไม่ได้ต้องเป็นปุงลิงเพราะเขาแปลอยู่แล้วว่าบุรุษเป็นบุรุษเพศรู้อยู่แล้วทีนี้ลงท้ายด้วยสระอะจึงเป็นอะกลางรันปุริสะลงท้ายด้วยสระเป็นอะกลางรันดังนั้นที่บอกว่าปุงลิงก็เพราะว่าศัพท์นั้นแปลว่าเป็นปุงลิงเป็นชายลงท้ายด้วยเสียงสระอะจึงเป็นอะกลางรันเลยได้เต็มๆว่าปุริสะสัทธปัฏฐมาลาแปลว่าบุรุษไว้เฉยๆยังไม่ได้มีความหมายของวิพัตบวกเข้าไปแปลบุรุษเฉยๆต่อไปเราจะมาลงวิพัตก่อนจะมาลงวิพัตในตารางนี้ต้องรู้จักวิพัตก่อนว่าไปซิวิพัตสิบสี่ตัวอะไรบ้างสมิงยานว่าสมือนะสมิงไม่แตกต่างกันเสียงไทยเนี่ยสมิงก็ได้สมิงก็ได้เนี่ยอ่านไทยที่อ่านบาลีถ้าอ่านบาลีจริงก็ตมิงเพราะสะออกสะไม่ได้สมิงออกแค่นั้นนะมามิงมันออกสะไม่ได้เพราะไม่มีสระอะก็อ่านแบบไทยให้มันเห็นเขียนถูกว่าสมาสมิงใครจำได้แม่นแล้ววิพัตสิบสี่ตัวเนี่ยยกมือหน่อยยกมือเป็นขวัญตาหน่อยสี่ห้ามือ5 มือครึ่ง 5 มือครึ่ง6 มือนับแล้ว2 มือ 2 ครึ่งเป็น1พอดี6 คน 5 มือที่เหลือท่องหรือยังได้1ตัวเอายกมือได้1ตัวได้2ตัวเอ้า1กับ2ทำไมยกคนเก่าไม่เฉพาะวิพัฒน์ ได้วิภัตสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าสิบยังมีสิบอยู่นั่นแหละ11 12 13 13ยังมียกอีกเหรอเนี่ยอีกตัวหนึ่งเอาไว้ทำไม สุตัวเดียว เอาไว้ทำไม ซ้ำกันหลายตัวไหนลองว่าซิเอกพจน์อย่างเดียวสิสิอังนาสะสมาสะสมิงย้อนขึ้นดูสิปฏิโลมสมิงสะสมาสะนาอังสิตัวเดียวเพราะอัลลภนะไม่นับอัลลภนะมันยืมกันใช้ต่อไปฝ่ายพหูพจน์อย่างเดียวโยโยหินังหินังสุปฏิโลมสุนังหินังหิโยโยเอกพจน์พหูพจน์สิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุปฏิโลมสุสมิงนังสะหิสมานังสะหินาโยอังโยสิเคยบอกแล้วว่าการท่องจำนี้เนี่ยอัธยาศัยคนยุคใหม่เห็นว่าเป็นเรื่องล้าสมัยทุกวันนี้เขาไม่จำกันละไม่จำเป็นจะต้องจำจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าการเรียนด้วยวิธีการจำในเบื้องต้นนั้นนะเป็นวิชาที่เรียนยากการฝึกการจำนั่นคือวิธีปรับอัธยาศัยให้แน่นิ่งให้สงบพร้อมที่จะรับสิ่งที่ยากๆนั้นได้โดยง่ายถ้าใครไม่จำก็จะต้องฝืนยากตลอดไปซึ่งแค่นี้ไม่ยากเลยแม้แต่คาถาชินบัญชรต้อง14คาถาเรายังจำได้เลยใช่ไหมอันนี้อะไร14ตัวจำไม่ได้ไม่ไหวแต่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่จำก็ไม่ต้องอายมาเรียนจำไม่ได้อายเขาไม่ต้องอายใครอ่ะวันนี้จำไม่ได้พรุ่งนี้ก็จำได้เองอ่ะนอกจากว่าเรียนจบแล้วยังจำไม่ได้ค่อยพิจารณาใหม่รอฟังข่าวว่ารอบใหม่จะเปิดอีกเมื่อไหร่เอาล่ะมาดูเป็นตัวไปนะเริ่มต้นตัวแรกคือปุริโสมี2 อย่างประกอบอยู่คือศัพท์เดิมแปลว่าบุรุษและสีวิพัฒน์มีคำแปลไหมสีวิพัฒน์อ่ะมีคำแปลไหมสีวิพัฒน์มีไหมแปลว่าอันว่างหรือไม่ต้องแปลอันว่าก็แปลว่าบุรุษตามเดิมดังนั้นปุริโสนี้ถ้าเราแปลวิพัฒน์ด้วยเราก็แปลว่าอันว่าบุรุษเอกพจน์นะอันว่าบุรุษหรือเราจะบอกว่าอันว่าบุรุษผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ได้เพราะเป็นเอกพจน์อยู่แล้วดังนั้นปุริโสตามตางรางวิพัฒน์เนี่ยจะต้องปุริสะประกอบกับสิวิพัฒน์เขียนเลยเนี่ยปุริสะนะแยกมาเลยในตารางเนี่ยปุริสะเท่ากับปุริสะบวกสิปุริสะเนี่ยเท่ากับปุริสะบวกสิปุริสะบวกสิเราต้องเห็นศัพท์เดิมและวิพัฒน์เดิมด้วยเราจะรู้ทันทีว่ามันเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรปุริสาบวกสีปุริสาบวกสีเราดูนะถ้าเราเห็นรูปปุริโสแล้วปุริสายังเหมือนปุริสายังเหมือนเดิมไหมปุริสายังเป็นปุริสาไหมยังเป็นปุริสาแต่สีเนี่ยกลายรูปไปเป็นโอสีกลายรูปไปเป็นโอปุริสายังคงเป็นปุริสาเห็นไหมมาปุริโสปุริสาโอปุริสาโอเป็นปุริโสเห็นไหมดังนั้นเราก็บอกว่าอาเทศหรือว่าแปลงสีเป็นโอตามด้วยลบสระหน้าลบสระอะที่สระด้วยเมื่อเอาสีเป็นโอแล้วมีสระอะและสระโออยู่2ตัวแล้วก็ใช้วิธีของสนธิคือลบสระหน้าแปลงสีเป็นโอลบสระอะที่สระนะแต่เราก็บอกง่ายๆว่าแปลงสีเป็นโอลบสระอะหน้าสระอะนั่นแหละคือสระหน้าล่ะก็ได้รูปเป็นปุริโสแล้วได้รูปเป็นปุริโสดังนั้นถ้าเราแยกมาปุริสะกับสีเนี่ยปุริสะก็แปลว่าบุรุษสีก็แปลว่าอันว่าพอประกอบเป็นปุริโสเราก็ต้องแปลทั้งบทเดิมแปลทั้งวิพัฒน์ว่าอันว่าบุรุษไม่ทันถามเป็นปุริสีไม่ได้ถ้าเป็นสีเหมือนเดิมก็ต้องเป็นปุริสะสีถ้าสียังเป็นสีก็เป็นปุริสะสีปุริสะถ้าจะถามแล้วก็ตอบแป้งๆเลยก็บอกว่าทำไมไม่เป็นปุริสะสีก็เพราะว่าบาลีเป็นปุริโส พระไตรปิฎกเป็นปุริโสเราก็ต้องทําให้ตรงกับพระไตรปิฎกไม่ได้ใช่ต้องแบ่งแยกออกให้ได้ดังนั้นให้จําไว้เลยปุงลิงอาการันเมื่อลงสีแล้วสีต้องเป็นโอเป็นอย่างอื่นไม่มีอาการันปุงลิงลงสีจะต้องเป็นโอดังนั้นเราไปเจอศัพท์ปุงลิงอาการันที่ไหนเราไม่ต้องไปเรียนรู้วิธีใหม่แล้วรู้อย่างเดียวคือสีเป็นโอนอกนั้นเหมือนกันหมดขอให้เป็นปุงลิงอาการันซึ่งมีมากที่สุดในพระไตรปิฎกนะศัพท์ที่เป็นปุงลิงอาการรันเนี่ยมีมากที่สุดกว่าศัพท์ประเภทอื่นดังนั้นตัวที่มันมีมากที่สุดเนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้ที่เหลือเล็กน้อยปฐมาวิพัฒน์เนี่ยที่เรียกว่าปะทะมาเนี่ยนะมีคำอยู่คือปะแล้วก็ทะมาทะมาเนี่ยแปลว่าผู้ที่ตั้งอยู่ปะเนี่ยแปลว่าปฐมตั้งอยู่ในเบื้องแรกตั้งอยู่ในเบื้องต้นหรือตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธานดังนั้นปฐมาวิพัฒน์ทั้งสี่และโยทั้งเอกพจน์พหูพจน์เนี่ยถ้าลงวิพัฒน์สองตัวนี้ต้องทําหน้าที่เป็นประธานเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากให้ปุริสาศัพท์มันเป็นประธานก็ต้องลงสี่และโยถ้าอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็ลงวิพัฒน์ตามตําแหน่งหน้าที่ให้มันก็จะไปทําหน้าที่นั้นๆในประโยคแต่ละประโยคบอกหมดแล้วเขียนให้ด้วยเขียนให้เลยเจ็ดอย่างอะเอาไว้ในไหนอะเขียนให้แล้วเขียนกระดานขึ้นกระดานให้เลยในตำราเล่มนี้ไม่มีไงถึงทำเอกสารนี้ให้เขียนลงไงจะเรียกว่ากฎก็ได้แต่ที่เรียกชัดๆก็คือวิธีไงเนี่ยวิธีสำเร็จรูปวิธีสำเร็จรูปงั้นเขียนลงไปเลยรูปปุริโสเนี่ยสี่เป็นโอแล้วก็ลบสระหน้าลบอาก็ต้องใส่จุดเอาไว้บอกให้รู้ว่ามันไม่มีสระแล้วตอนนี้ต้องฝึกไว้ให้ชิน ใส่จุดไปใต้อักษรไหนบอกให้รู้ว่าอักษรนั้นมันไม่มีสระถ้ามันมีอยู่ก่อนแล้วใส่ให้มันไม่มีนั่นแสดงว่ามันถูกลบต้องเข้าใจเลยว่าลบวิธีนี้ถ้าบาลีสนามหลวงเขาก็จะบอกว่าแปลงอะกับสีเป็นโอเอาทั้งอะทั้งสีเลยเป็นโอตัวเดียวแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ได้มาหนึ่งรูปแล้วนะนี่ปุริโสทีนี้พอได้ปุริโสเต็มรูปแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรบุรุษให้มันเป็นประธานเอาลองยกมาสักปุริโสก็แปลว่าบุรุษคัจฉติแปลว่าไปคามังแปลว่าบ้านบุรุษไปบ้านบุรุษไปบ้านแปลง่ายๆบุรุษไปบ้านเนี่ยมันทำกิริยาอย่างนี้บุรุษไปบ้านบุรุษทำงานบุรุษนั่งบุรุษนอนบุรุษเดินบุรุษกินแล้วแต่จะว่าไปทีนี้ในลักษณะเดียวกันนี้แหละทำหน้าที่เป็นประธานเหมือนเดิมแต่เราอยากให้บุรุษเนี่ยมันมีหลายคนเราเห็นว่าบุรุษมันมีหลายคนเราจะเป็นปุริโสไม่ได้แล้วเพราะมันหลายคนเราก็ต้องลงวิพัฒน์ฝ่ายพหูพจน์ปฐมาวิพัฒน์ฝ่ายพหูพจน์คือโยคือโยปุริสะโอไม่ได้แล้วตอนนี้ปุริสะโยลงโยฝ่ายพหูพจน์มาเป็นปุริสะโยทีนี้เราเห็นรูปในตารางเนี่ยมันเป็นปุริสาเราเดาได้ไหมว่ามันอะไรเป็นอะไรเมื่อกี้เหลือเป็นสระโอยังเอาสีเป็นโอเลยตอนนี้เป็นสระอาจะทำอะไรตอนนี้โยเป็นอาแล้วก็บอกง่ายๆว่าโยเป็นอาบอกแค่นี้โยเป็นอาแล้วก็ลบสระหน้าเหมือนเดิมโยเป็นอาลบสระหน้าใช่อาเทศเหมือนกันถ้าบอกว่าเป็นเมื่อไหร่นั่นคืออาเทศล่ะโยเป็นอาลบสระอะที่ปุริสะเหมือนเดิมนะลบสระหน้านั่นนะโยเป็นอาแล้วก็ลบอะต้องเขียนอีกไหมเนี่ยเขียนตัวหนึ่งแล้วน่าจะไม่ต้องเขียนแล้วนะมันไม่ยากมันไม่ซับซ้อนอะไรเขียนในตารางเนี่ยบอกว่าโยเป็นอาลบอะก็จะสำเร็จเป็นปุริสาตอนนี้แปลว่ายังไงบุรุษทั้งหลายถ้ามาใส่ในประโยคปุริโสคามังคัจฉติก็ต้องเป็นปุริสาปุริสาคามังกิริยาก็จะเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ตามไปด้วยคือคัจฉันติแต่ว่าอันนั้นยังไม่ต้องรู้หรอกเพราะมันยากกว่าที่เราจะรู้เอาเฉพาะตัวปุริโสปุริสาเนี่ยก่อนได้แล้วสองตัว ไม่มีวิธีคัมภีร์ไหนแสดงครับที่ว่าอย่างนี้เนี่ยต้องอย่างนี้นะวิธีของไวยากรณ์น้อยหรือไวยากรณ์เบื้องต้นเนี่ยว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าวิธีที่จะใช้ต่อไปนี้เนี่ยจะต้องเป็นวิธีที่เกื้อกูลต่อคัมภีร์ชั้นสูงสูงขึ้นไปให้มันคล้อยเป็นวิธีเดียวกันถ้าตอนนี้เราว่าอย่างนี้พอไปเรียนชั้นสูงขึ้นไปอ่ะไปอีกคนละทางอย่างของบาลีสนามหลวงเนี่ยอ่ะกับสีเป็นโอพอมาเรียนบาลีใหญ่แล้วไม่ได้แล้วไม่ตรงกันแล้วเพราะท่านจะมีเหตุผลว่าหลังจากสระอะเท่านั้นสีจึงจะเป็นโอได้ถ้าเราบอกเอาทั้งอะทั้งสีเป็นโอแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปต้องหลังสระอะเท่านั้นสีจึงจะเป็นโอได้หลังสระอื่นไม่ทำเหตุผลนะเหตุผลและต่อไปแต่ละตัวแต่ตัวการเปลี่ยนรูปแต่ละรูปเนี่ยท่านจะมีเหตุหมดนะเพราะอะไรจึงทำจะมีเหตุหมดเอาดูต่อไปอาลปณะอาลปณะสำหรับใช้เรียกเอกพจน์มีสองรูปคือปุริสะและปุริสาปุริสะปุริสานี้เนี่ยเรียกโดยนำปุริสะมาประกอบกับสิเหมือนกันเพราะว่าอาลปณะนี้ยืมวิพัตจากปฐมาวิพัตมาใช้ทั้งฝ่ายเอกพจน์และพหูพจน์สีและโยเหมือนกันตรงกันเป๊ะเลยปฐมาสีโยอารัปนะก็สีโยทีนี้วิธีทำปุริสะและปุริสาทำไม่ยากเราเห็นเออปุริสะนี่ไม่ลงวิพัตมั้งมันเห็นปุริสะอย่างเก่าอยู่เนี่ยใช่ไหมมันน่าจะไม่ลงวิพัตนะปุริสาเออเมื่อกี้โยเป็นอาไปแล้วทีนี้ลงสีจะเอาเป็นอะไรเอาสีเป็นอาอีกมันจะไม่ซ้ำกันกับปุริสาเหรอดังนั้นท่านจึงบอกให้ทำอย่างนี้ว่าในอาลปณะเอกพจน์ถ้าพหูพจน์เหมือนกันไม่ต้องไปคำนึงเพราะโยเหมือนกันก็จะทำเหมือนกันเลยแต่ว่าเอกพจน์นี้เนี่ยจะทำเหมือนกันไม่ได้มีรูปอยู่สองรูปรูปเสียงสั้นกับรูปเสียงยาวในเหตุผลการให้มีอาลปณะสองรูปอย่างนี้บาลีท่านบอกว่าเสียงสั้นไว้เรียกคนอยู่ใกล้เสียงยาวไว้เรียกคนอยู่ไกลดังนั้นเราไปเห็นในพระไตรปิฎกเห็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็จะรู้ทันทีว่าบุรุษที่หรือว่าคนที่ถูกเรียกนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่อย่างอยู่ใกล้ก็เรียกเลยปุริสะปุริสะอยู่ไกลก็ปุริสะปุริสะมันก็เลยเสียงยาวให้สังเกตว่าเวลาไปเห็นอาลัปณะในพระไตรปิฎกเราสามารถบอกได้ว่าผู้ถูกเรียกนั้นอยู่ใกล้กับคนเรียกหรืออยู่ไกลส่วนหลายคนมันก็ต้องเสียงยาวอยู่แล้ววิธีทำนะเขียนลงในนี้นะปุริสะกับปุริสาทำเหมือนกันก็คือลบสี่ทิ้งเลยวิพัตเนี่ยลบทิ้งเลยถามว่าแล้วคำแปลมันมีอยู่ไหมลบตัวมันทิ้งแล้วมีลบแต่ศัพท์แต่เนื้อความคงอยู่ลบตัววิพัตออกแต่เนื้อความของวิพัตยังอยู่สิและโยอาลัปณะแปลว่ายังไงตัววิพัตเนี่ยสิโยแปลว่าแน่ดูก่อนข้าแต่หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ขอให้เป็นคำเรียกเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเว้ยอะไรก็แล้วแต่คำแปลพวกนี้แม้จะลบสิวิพัตไปแล้วคำแปลยังคงอยู่กับตัวปุริสะและปุริสาไม่ทิ้งไปลบวิพัตแต่เนื้อความของวิพัตยังอยู่ดังนั้นเมื่อลบสิทิ้งแล้วเนี่ยตัวที่เป็นรูปปุริสะไม่ต้องไปแตะต้องทำอะไรเป็นปุริสะอย่างเก่าแต่รูปที่เป็นปุริสานั้นจะต้องทีฆะอะเป็นอาปุริสะลบสีแล้วสำเร็จเลยส่วนปุริสานั้นก็ทีฆะอะเป็นอาถ้าอะเป็นอาเนี่ยเราจะพูดว่าอะเป็นอาก็รู้ว่าเนี่ยมันคือวิธีทีฆะถ้าอาเป็นอาก็อังรัสสะถ้าอะเป็นอาก็ทีฆะดังนั้นเขียนวิธีง่ายๆว่าลบสีอะเป็นอาบ้างเพราะมันมี2ตัวตัวหนึ่งทำตัวหนึ่งไม่ทำแล้วก็บอกว่าบ้างถ้ามันมีตัวเดียวไม่ต้องบ้างถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะต้องบอกว่าบ้างอะเป็นอาบ้างลบสี่อะเป็นอาบ้างเราจะพูดต่อกันไปก็ลบสี่แล้วอะเป็นอาได้บ้างอย่างนี้ก็ได้ฝ่ายพหูพจน์ไม่ต้องทำเพราะเหมือนปฐมาโยเป็นอาเหมือนกันต่อไปดูทุติยาวิพัตของทุติยาคืออังและโยดังนั้นฝ่ายพหูพจน์ตั้งแต่ปฐมาอาลัปณะและทุติยานี่คือโยเหมือนกันหมดเลยวิธีทำก็ไม่แตกต่างกันต่างกันเฉพาะตัวปฐมา อาลัปนะต่างกับทุติยาทุติยาก็ต่างกับปฐมาและอาลัปนะเพราะเป็นโยเหมือนกันจริงแต่รูปต่างกันมาดูตัวหน้าก่อนปุริสังเอกพจน์วิพัตเดิมคืออังวิพัตถูกไหมต้องทําอะไรไหมให้เป็นปุริสังเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ก็ต้องอ่านว่าปุริสังข้างหน้าสระอะข้างหลังสระอะลบตัวไหนเราก็บอกไปเลยว่าลบอะหน้าลบอะหน้าก็เป็นปุริสังได้เลยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเพราะของเดิมคือปุริสอังลบอะหน้าก็เป็นปุริสังลบอะไม่ใช่ลบสะต่อไปนะพหูพจน์ปุงริเสปุงริสาคือเอาโยเป็นอาส่วนปุงริเสจะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ปุริเสปุริเสโยเป็นเอโยเป็นอาได้โยก็เป็นเอได้โยเป็นเอเมื่อโยเป็นเอแล้วลบสระไหมลบอีกเพราะมีสระอยู่ที่สระถ้าไม่ลบก็อ่านว่าปุริสะเอปุริสะเออยู่งั้นนะเป็นปุริเสไม่ได้โยเป็นเอลบสระหน้าโยเป็นเอแล้วคอมม่าไว้แล้วก็ลบสระหน้าใช้สองวิธีคืออาเทศและลบนะสองวิธีอาเทศและลบปุริสังและปุริเสแปลว่าปุริสะแปลว่าบุรุษอังโยแปลว่าอังโยวิพัตแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาลเฉพาะดังนั้นปุริสังปุริเสเนี่ยปุริสังแปลว่าซึ่งบุรุษสู่บุรุษยังบุรุษสิ้นบุรุษถ้าเป็นปุริเสก็เติมคำว่าทั้งหลายลงไปด้วยซึ่งบุรุษทั้งหลายสู่บุรุษทั้งหลายเป็นต้นตอนนี้บุรุษเนี่ยกลายรูปไปเป็นกรรมปุริสังภิกขุปุริสังอโกสติภิกขุก็แปลว่าภิกษุอโกสติแปลว่าดาปุริสังซึ่งบุรุษเห็นไหมเห็นกรรมไหมเห็นบุรุษแปลว่าซึ่งบุรุษได้ไหมชมก็ได้ชมก็ศิลาคเตศิลาคติศิลาคเตแปลว่าชมไงยมไม่เอายมไม่เอาด่ายมจะเอาชมก็สอคสลาบาลีไม่มีมีแต่สอเสือสอคสลาสอบหรือสีบาลีไม่มีด่ากะบุรุษไม่ได้ถ้าพูดได้พูดกะบุรุษได้ด่าไม่ได้ด่ากะบุรุษก็เท่ากับทั้งสองคนด่าเหมือนกันก็นี่ไงแปลว่าพูดนี่ไงก็ใช้อย่างเดียวกันแต่เอาความหมายที่แปลว่าพูดคือมันเข้ากับกริยาได้หลายตัวแต่ทุติยาวิพัตน์มันจะแปลได้หลายอย่างกริยาบางตัวก็ต้องแปลว่าสู่กริยาบางตัวแปลว่าซึ่งกริยาบางตัวแปลว่าตลอดอโกสตินี่แปลว่าด่าอย่างเดียวถ้าพูดก็ต้องแปลว่ากะพูดซึ่งไม่ได้ถ้าพูดก็ต้องบอกกล่าวซึ่งคำว่ากล่าวซึ่งคำพูดได้กล่าวซึ่งไม่ได้กล่าวซึ่งบุรุษอย่างนี้ไม่ได้มันไม่เข้ากันถ้ากล่าวก็ต้องมันกล่าวกะบุรุษได้กรรมเหรอถ้ากรรมทั่วๆไปเนี่ยก็แปลว่ากระทำแต่ถ้าศัพท์ไหนที่เป็นกรรมนะแปลว่าถูกทำครับกรรมนั้นถูกกระทำแต่ถ้ากรรมมันแปลว่าการกระทำแต่ถ้าเป็นรูปศัพท์ในประโยคบาลีแปลว่ากรรมคือตัวถูกทำถ้าด่าบุรุษหลายคนก็เปลี่ยนปุริสังเป็นปุริเสถ้ามีประโยคนี้จริงภิกษุต้องอาบัติทุกกฎแล้วก็มีจริงในพระไตรปิฎกก็มีจริงภิกษุด่าภิกษุเป็นปาจิตตีถ้าภิกษุด่าฆราวาสเป็นอาบัติทุกกฎถ้าด่าภิกษุด้วยกันเป็นปาจิตตีต้องอาบัติมีความผิดเอาละดูต่อไปนะต่อไปเป็นวิพัตหมวดที่3คือตติยาตติยาตัววิพัตก็คือปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิวิพัตคือนาและหินาและหิแปลว่ายังไงเอาสมมติว่าเราแปลว่าด้วยนะด้วยบุรุษปุริเสนะด้วยบุรุษปุริเสหิปุริเสภิด้วยบุรุษทั้งหลายวิธีทำท่านทำอย่างนี้นะปุริเสนะถ้าแยกออกมาเราจะเห็นว่าปุริสะเนี่ยมันบวกเอนะใช่ไหมเอนะเนี่ยเราก็รู้ทันทีว่าวิพัตเดิมมันคือนางั้นเอนะมันจะมาจากไหนไม่ได้มันก็ต้องมาจากนานั่นแหละจึงบอกได้ง่ายๆว่านาเป็นเอนะแล้วลบอะนาเป็นเอนะแล้วลบอะเหมือนเดิมอะปุริสะจะถูกลบอะลบอะเรื่อยนาเป็นเอนะแล้วก็ลบอะเป็นปุริเสนะแปลว่าด้วยบุรุษปุริสะนาเป็นปุริสะเอนะแล้วก็ประกอบเข้าเป็นปุริเสนะ ต่อไปพระหูพจน์ปุริเสหิปุริเสภิหิกับภิยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเลยแต่ว่าสระอะเปลี่ยนไปเป็นสระเอหิวิพัตยังเป็นหิวิพัตเหมือนเดิมปุริสะกลายเป็นปุริเสนั่นแสดงว่าอะเป็นเอแปลงอะเป็นเอแต่ว่าหิสามารถเป็นพิได้อีกหนึ่งตัวเราก็เลยบอกต่อไปว่าหิเป็นพิบ้างเป็นหิก็มีเป็นพิก็มีเลยแปลว่าหิเป็นพิบ้างหิเป็นพิมีใช้มากเหมือนกันนะหิเป็นพิเนี่ยเวลาเราสวดเราก็ได้ยินอยู่ประจำประจำพิคือหิวิพัตตัววิพัตคือหิพิไม่ใช่วิพัตแต่ว่าหิแปลงรูปไปเป็นพิถ้าถามว่าอะไรคือวิพัตหิหิเป็นพิบ้างเป็นหิเหมือนเดิมก็มีเป็นพิก็มีไงอะเป็นเอหิเป็นพิบ้างนะอะเป็นเอหิเป็นพิบ้างเป็นปุริเสหิปุริเสพิแปลว่าด้วยบุรุษทั้งหลายเป็นมโหพจน์เนี่ยด้วยบุรุษทั้งหลายต่อไปจะตุถีวิพัฒน์หมวดที่4วิพัฒน์หมวดที่4วิพัฒน์คือสะและนังเมื่อประกอบกับปุริสัตสะแล้วเป็นปุริสัตสะปุริสานัง เราก็จะเห็นว่าสะกับนังยังคงเป็นสะกับนังอยู่ตามเดิมไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเลยแต่มีตัวที่เกินมาถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วมีมาเขาเรียกว่าอะไรสะจุดอยู่ข้างหน้าสะวิพัฒน์เนี่ยมันไม่มีอยู่ก่อนเพราะอย่างมาปุริสะก็มีสะตัวเดียวแล้วสะวิพัฒน์ก็มีสะตัวเดียวพอประกอบแล้วมีสะทั้ง3ตัวนี่กลายเป็น1บวก1เป็น3เนี่ยดังนั้นตัวไหนไม่มีอยู่ก่อนแล้วเกิดมีขึ้นของเรียกว่าอาคมดังนั้นเราก็เลยบอกง่ายๆว่าลงสะอาคมเท่านี้แหละสำเร็จเลยลงสะอาคมต้องให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเอ่ยว่าอาคมนั้นถ้าเป็นพยัญชนะอาคมนะจะไม่มีสระมาด้วยเด็ดขาดมีแต่พยัญชนะดังนั้นจึงใส่จุดไงเพราะมันไม่มีสระจะออกเสียงมันไม่ได้เมื่อเราบอกว่าลงสระอาคมเนี่ยคำว่าลงสระตัวสระต้องใส่จุดด้วยให้รู้ว่าเนี่ยมันไม่มีสระมาด้วยมีแต่พยัญชนะดังนั้นเวลาประกอบกันเข้าแล้วจะอ่านว่าปุริสัตสะตัวที่ลงมานั้นอาศัยสระอะที่สะตัวหน้าสะกดไปเลยเป็นปุริสัตสะปุริสัตแล้วก็สะนะปุริสัตสะแปลว่าแก่บุรุษเพื่อบุรุษต่อบุรุษต่อไปพหูพจน์ปุริสานังนังก็ยังคงเป็นนังแต่ว่าสระอามาจากไหนสระอามาจากไหนอะเป็นอาของเรียกว่าทีฆะดังนั้นเราก็บอกว่าทีฆะอะเป็นอาทีฆะอะเป็นอานะบอกว่าทีฆะเป็นอาหลังจากนั้นทำอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วทำมีรูปเป็นปุริสานังแปลว่าแก่บุรุษทั้งหลายเพื่อบุรุษทั้งหลายต่อบุรุษทั้งหลายพอทำจตุถีวิพัตแล้วพอมองไปที่ฉัตถีวิพัตเหมือนกันไม่ต้องทำซ้ำอีกหรอกเหมือนกันแล้วแล้วก็ปัญจะมีวิพัฒน์นะถ้าดูพระหูพจน์เนี่ยก็จะเหมือนกับตติยาวิพัฒน์ตัวเดียวกันเลยนั้นเราจะทำเฉพาะเอกพจน์ปัญจะมีเนี่ยนะต่อไปดูปัญจะมีวิพัฒน์ตัววิพัฒน์คือสมาเอกพจน์และหิพระหูพจน์สมาตัวนี้เนี่ยแปลงรูปได้2ตัวถ้าเราดูปุริสาปุริสัมมหาปุริสัตสมาปุริสัตสมานั่นแหละคือยังเป็นสมาวิพัฒน์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเอาปุริสะประกอบกับสมาวิพัฒน์ไปก็เป็นปุริสัตสมาเลยไม่ต้องทําอะไรอีกแต่2ตัวหน้าคือปุริสาและปุริสัมหานั้นมีการแปลงดังนั้นปุริสาเราก็บอกได้เลยว่าสมาเนี่ยเป็นอาสมาเป็นอาในรูปว่าปุริสัมมาไอ้ปุริสาเขียนไปเลยปุริสาเนี่ยสมาเป็นอาบอกแค่นี้สมาเป็นอาเมื่อสมาเป็นอาแล้วต้องลบสระไหมก็ต้องลบเพราะสระที่สะมันยังมีอยู่ไม่งั้นก็อ่านว่าปุริสะอาอยู่งั้นแหละก็ลบสระหน้าเหมือนเดิมนะลบสระหน้าบอกว่าสมาเป็นอาลบสระหน้าเป็นปุริสาต่อไปตัวที่2ปุริสัมมหาเราก็บอกได้เลยว่าสมาเป็นมหา สมาเป็นมหาแล้วไม่ทำอะไรอีกแล้วบอกแค่นี้สมาเป็นมหาส่วนรูปว่าปุริสัตสมาไม่มีวิธีทำคงรูปไว้อย่างนั้นแหละปกติรูปไว้อย่างนั้นไม่ทำสมาก็เป็นสมาอย่างเก่าปุริสัตก็ไม่เปลี่ยนรูปเป็นอะไรเลยเป็นปุริสัตสมาทั้งสามตัวแปรเหมือนกันเป็นเอกพจน์ว่าแต่บุรุษจากบุรุษกว่าบุรุษเหตุบุรุษเพราะบุรุษทีนี้ฝ่ายผู้หูพจน์ไม่ต้องทำเราบอกไว้ว่าปุริเสหิปุริเสภิเนี่ยบอกว่าเหมือนตติยาบอกไว้เลยเหมือนตติยาทำเหมือนกันเลยเราไม่ต้องไปเขียนอีกหรอกว่าอะเป็นเอหิเป็นพิบ้างเพราะเขียนแล้วมันยากขึ้นเพราะดูแล้วมันมากแต่บอกเหมือนตติยาอ้อมันเหมือนกันง่ายแล้วนะบอกว่าเหมือนตติยาปุริเสหิปุริเสภิตติยาทำอย่างไรปัญจมีก็ทำอย่างนั้นไม่บอกก็ได้ครับบอกว่าเหมือนตติยารู้แล้วมันคือปุริเสหิปุริเสภินี่ครับเราไม่ได้บอกว่าปัญจมีเหมือนตติยาเนี่ยต่อไปฉัตถีฉัตถีทั้งปุริสัตสาวิสานังสองตัวเนี่ยเราก็บอกเลยเหมือนจตุถีทั้งสองบรรทัดเลยปุริสัตสาก็เหมือนจตุถีปุริสานังก็เหมือนจตุถีเหมือนกันเป๊ะเอกพจน์ลงสาอาคมพุทธทีฆะอะเป็นอาบอกแค่นี้บอกว่าเหมือนกันง่ายกว่าต่อไปสัตตมีสุดท้ายเอกพจน์มีสามรูปคือปุริเสปุริสัมหิและปุริสัสมิงพระหูพจน์มีรูปเดียวคือปุริเสสุวิพัตเดิมคือสมิงสุใช่ไหมวิพัตคือสมิงวิพัตและสุวิพัตแปลว่าวิพัตแปลว่าในใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนเอกพจน์ฝ่ายสัตตมีเหมือนกับปัญจมีมีการอาเทศเหมือนกันต่างเพียงว่าสมากับสมิงนั้นเสียงสมิงก็คล้ายๆกับเป็นอีดังนั้นคล้ายๆเป็นออกเสียงอีออกเสียงเออะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่ออกเสียงอาถ้าสมาเนี่ยเป็นอานั้นสมิงท่านก็เลยให้เป็นเอไม่ให้เป็นอาเหมือนปัญจมีสมิงเป็นเอในรูปปุริเสเห็นไหมปุริเสเนี่ยสมิงเป็นเอบอกแค่นี้ถ้าสมาเป็นมหาสมิงก็เป็นมหิดังนั้นก็บอกว่าสมิงเป็นมหิในรูปปุริสัมมหิปุริสัมมหิสมิงเป็นหิไอสมิงเป็นมหิเป็นปุริสัมหิส่วนปุริสัตสมิงไม่ต้องทำอะไรลงวิพัตมาก็สำเร็จโดยเป็นปุริสัตสมิงอย่างนั้นเลยและตัวสุดท้ายปุริเสสุสุก็ยังเป็นสุอยู่อย่างเก่าดังนั้นอะไรที่เปลี่ยนไปเอมาจากไหนไม่ใช่สะเป็นเออะเป็นเออะเป็นเอก็เป็นปุริเสสุในเพราะแปลว่าเหตุแปลว่าเหตุแต่ว่าเหตุเนี่ยมันมีอยู่สามเหตุตติยาก็แปลว่าเพราะปัญจมีก็เพราะดังนั้นสัตตมีแปลว่าในในก็เลยให้เป็นในเพราะแปลว่าเหตุเหมือนกันนั่นแหละลองแปลสิปุริเสปุริสัมหิปุริสัสมิงแปลว่าในบุรุษใกล้บุรุษที่บุรุษคำเดียวกันถ้าปุริเสสุล่ะในบุรุษทั้งหลายในบุรุษทั้งหลายเอาละเพิ่มทั้งหลายก็พอทีนี้เราลองอ่านดูสิทั้งหมดตารางเนี่ยเวลาจะอ่านหรืออยากจะท่องเอาไว้พอสนุกปากพอให้มันเกิดคล่องปากคล่องใจนะก็บอกว่าอย่างนี้อ่านว่าอย่างนี้นับตามตารางเนี่ยปุงลิงอาการันปุริสัสทัพมาปทมาลาบุรุษแล้วก็ไล่ไปเลยปฐมาปุริโสปุริสาอารัปณะปุริสาปุริสาปุริสาทุติยาปุริสังปุริเสตติยาปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิจตุถีปุริสัสสะปุริสานังปัญญมีปุริสาปุริสัมมหาปุริสัสมาปุริเสหิปุริเสภิฉัตถีปุริสัสสะปุริสานังสัตตมีปุริเสปุริสัมมหิปุริสัสมิงปุริเสสุปุงลิงอาการรัง
ปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิจ
ข้อแนะนำก็คือว่าถ้ากำหนดการเปลี่ยนรูปของวิพัตและศัพท์ในทางรางที่หนึ่งได้นะทางรางที่เหลือนั้นจะเพิ่มขึ้นมาทีละตัวสองตัวเท่านั้นเองที่เหลือก็จะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนั้นตัวนี้สำคัญเป็นแบบจะแตกต่างกันทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะจบลิงอย่างกลุ่มที่เป็นปุงลิงก็จะเนี่ยโครงสร้างเดิมเนี่ยถ้าเป็นปุงลิงด้วยอากางรันด้วยเนี่ยนะก็จะเหมือนกันทั้งหมดแปลว่าคณะศัพท์มีปุริสะเป็นต้นครับก็หมายความว่าปุริสะและศัพท์ที่มันเหมือนปุริสะทั้งหมดอยู่ในนี้เขาเรียกว่าปุริสะที่คณะของปุริสะเป็นต้นครับคณะนี้เนี่ยชื่อว่าปุริสะที่คณะเพราะว่ามีปุริสะศัพท์เป็นตัวที่หนึ่งที่เหลือก็ตามไปเรื่อยข้างหลังไม่เห็นบอกถามเหมือนกันในหนังสือเลยไม่ได้เขียนมาแปลกใหม่นะเพียงแต่ในตางรางเนี่ยแต่มายกปุริสะศัพท์เดิมออกไปก็จะเห็นพวกนี้เห็นตัวที่เปลี่ยนแปลงถ้ายกปุริสะออกก็จะเห็นแต่ตัวเปลี่ยนแปลงตัวไม่เปลี่ยนแปลงก็ที่เหลือนั้นแล้วก็เอาศัพท์ไหนๆมาใส่เข้าไปก็ได้จะได้ตามนี้หมดเสร็จหรือยังใครเขียนยังไม่เสร็จ ดูข้างล่างนะศัพท์จำแนกตามก็คือว่าศัพท์ในทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะให้ทำตามปุริสะทุกอย่างเลยไม่แตกต่างเลย คือตารางนี้สมมติว่าเราไม่ได้ดูในหนังสือนะเราเอาปุริสะมาใส่เข้าไปเลยลองออกสะกดพวกนี้ซิจะได้ไหมปุริโสปุริสาปุริสาปุริสาปุริสาปุริสังปุริเสปุริเสนะปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสานังปุริสาปุริสัมมหาปุริสัสมาปุริเสหิปุริเสภิปุริสัสสะปุริสานังปุริเสปุริสัมมหิปุริสัสมิงปุริเสสุตอนนี้เราเปลี่ยนเอาปุริสะออกเอาพุทธะไปใส่แทนพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธพุทธาพุทธะพุทธาพุทธาพุทธังพุทเถพุทเถนะพุทเถหิพุทเถภิพุทธัสสะพุทธานังพุทธาพุทธธรรมมหาพุทธัสมาพุทเถหิพุทเถภิพุทธัสสะพุทธานังพุทธาพุทเถพุทธธรรมหิพุทธัสมิงพุทเถสุเอาธรรมะไปใส่เอาธัมโมธัมมาธัมมะธัมมาธัมมาธัมมังธัมเมธัมเมนะธัมเมหิธัมเมภิธัมมัสสะธัมมานังธัมมาธัมมมหาธัมมัสมาธัมเมหิธัมเมภิธัมมัสสะธัมมานังธัมเมธัมมัมมหิธัมมัสมิงธัมเมสุคุ้นคำพวกนี้ในบาลีที่เราเจอมาบ้างไหมคำที่มีนิพัทธ์แบบนี้แบบนี้เนี่ยตอนนี้เราจะแจ่มแจ้งแล้วอ๋อเนี่ยอ๋ออ๋ออยู่เนี่ยมันลงนิพัทธ์อะไรดังนั้นเราดูว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าอาพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าแล้วลงวิพัฒน์ไหนเพิ่มคำแปลวิพัฒน์ใส่ไปด้วยอย่างพุทโธก็เป็นพระพุทธเจ้าพุทธาพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธะข้าแต่พระพุทธเจ้าพุทธาข้าแต่พุทธเจ้าทั้งหลายพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าเราเห็นซึ่งพระพุทธเจ้าพุทเทเราเห็นซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพุทเทนะพุทเทนะธรรมโมเทสิโตเนี่ยพระธรรมอันพระพุทธเจ้าแสดงแล้วพุทเทนะก็อันพระพุทธเจ้าหรือด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทเทหิพุทเถภิด้วยพุทธเจ้าทั้งหลายนะพุทเถนะพุทเถนะด้วยพุทธเจ้าพุทเถหิพุทเถภิด้วยพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธัสสะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพุทธัสสะแก่พระพุทธเจ้าพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธาพุทธธรรมหาพุทธสมาจากพระพุทธเจ้าเราหนีจากพระพุทธเจ้าพุทเถหิพุทเถภิหนีจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธัสสะแห่งหรือว่าของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทเถพุทธธรรมิพุทธสมิงความเคารพในพระพุทธเจ้าพุทเถสุในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่อไปเอาพระสงฆ์บ้างพุทธธรรมสังฆะนี้เอาสังฆะศัพท์ต้องแจกดูสิสังโฆสังฆาสังฆะสังฆาสังฆาสังฆังสังเฆสังเฆนะสังเฆหิสังเฆภิสังคัสสะสังฆานังสังฆาสังคัมหาสังคัสมาสังเฆหิสังเฆภิสังคัสสะสังฆานังสังเฆสังคัมมหิสังคัสมิงสังเฆสุพิเศษหน่อยเฉพาะสังฆศัพท์เนี่ยนะให้ดูนะในตารางเนี่ยในคำข้างล่างเนี่ยเขียนได้สองแบบสังฆะที่เขียนด้วยนิกหิตและสังฆะที่เอานิกหิตมาเป็นงะให้รู้ว่าตัวงะในรูปสังฆะเนี่ยคือนิกหิตเป็นวรรคคันตังะเพราะตัวอยู่ข้างหลังเป็นคะนิกหิตก็เป็นที่สุดท้ายของกะวรรคใช่ไหมก็เลยเป็นสังฆะอันนั้นจะเขียนแบบไหนก็อ่านว่าสังฆะเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วแต่เราชอบเขียนแบบไหนก็เขียนแบบนั้นไม่ผิดนะทีนี้การนำสังฆศัพท์มาแจกปฐมาลานี้เนี่ยโบราณอาจารย์ท่านสั่งเฉพาะสังฆศัพท์เอาไว้อย่างนี้ว่าปกติแล้วสังฆศัพท์เป็นเอกพจน์อย่างเดียวเมื่อไหร่สังฆศัพท์ใช้ในพหูพจน์แสดงว่าเวลานั้นสงแตกสามัคคีสงสองฝ่ายสงต้องหนึ่งเท่านั้นสองไม่มีถ้าสงสองแสดงว่าสงแตกสามัคคีแล้วดังนั้นปกติทั่วไปเราจะเห็นสังฆศัพท์เนี่ยเฉพาะในรูปเอกพจน์มีในรูปพหูพจน์อยู่ที่เดียวคือตอนสงแตกแยกสามัคคีในวัดโคสิตางรามเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เห็นสังฆศัพท์เป็นพหูพจน์อีกเลยดังนั้นให้เข้าใจว่าในที่ใดท่านใช้สังฆศัพท์เป็นรูปพหูพจน์ท่านจะแสดงทีว่าสงแตกสามัคคีในที่นั้นแสดงเรื่องนี้นี่เนี่ยแสดงว่าสงหลายฝ่ายคือแตกสามัคคีกันนั้นก็โน้ตเอาไว้สังฆศัพท์ปกติเป็นเอกพจน์ถ้าสงแตกสามัคคีกันก็เป็นพหูพจน์ได้นั้นถ้าเอกพจน์อย่างเดียวก็แจกว่าสังโฆสังฆะสังฆาสังฆังสังเคนะสังคัสสะสังฆาสังคัมหาสังคัสสมาสังคัสสะสังเคสังคัมหิสังคัสสมิงเท่านี้เองดูต่อไปสัพอาจังริยะลองว่าสิอาจังริโยอาจังริยา
อาจังริยาอาจังริยา
ทีนี้มาไล่ดูศัพท์ที่จำแนกตามเนี่ยนะดูนะข้างล่างนะพุทธพระพุทธเจ้าธรรมะพระธรรมสังฆะพระสงฆ์โลกะแปลทับศัพท์ว่าโลกแต่ถ้าแปลออกศัพท์โลกะแปลว่าพินาศโลกะเนี่ยแปลว่ามีอันจะต้องพินาศไปอะไรชื่อว่าโลกมีความพินาศเป็นปกติคือไม่มั่นคงนั่นเองต่อไปอาจริยะอาจริยะแปลทับศัพท์ว่าอาจารย์แต่ถ้าแปลออกศัพท์ก็แปลว่าผู้ฝึกมารยาทนะผู้ฝึกมารยาทคือมีผู้มีอาจาระนั่นเองผู้ฝึกมารยาทให้แก่ศิษย์นะผู้ฝึกมารยาทให้แก่ศิษย์ชื่อว่าอาจารย์ต่อไปมนุษย์แปลทับศัพท์ว่ามนุษย์อีกนะโอ้โหนี่แปลให้เลยผู้มีใจสูงว่างั้นผู้มีใจสูงหรือแปลว่าลูกหลานของนายมนุษย์ลูกหลานของมนุษย์ต้นกับต่อไปนระถ้าเราแปลทับศัพท์ก็แปลว่านระหรือนรชนนะแปลว่าคนเนี่ยนะสกุณะนกทางรกะเด็กชายรุกขะต้นไม้ต่อไปอีกยังมีนะประมาทความประมาทจาคะการสละหรือการเสียสละการบริจาคโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงคามะหมู่บ้านเป็นต้นอ่ะลองเอาโลภะมาแจกดูสิโลโพโลภาโลภะ
โลภาโลภาโลภังโลภี
ที่เหลือขอให้เป็นศัพท์ที่เป็นปุงลิงอาการันมาให้เถอะไม่มีปัญหาใช่ไหมขอให้บอกว่าศัพท์นี้นะเป็นปุงลิงอาการันนะให้เราแจกนะพวกเสร็จแต่ว่าแปลได้ไหมพวกเนี่ยพุทธานังแปลว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยพุทธานังแปลว่าอะไรแปลให้หมดแปลศัพท์แปลวิพัตแปลพจน์ด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ต้องออกทั้งศัพท์เดิมออกทั้งวิพัตและออกทั้งวจนะด้วยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและถ้านางอานางเนี่ยพุทธานางเนี่ยพุทธัสสะจตุถีนี่แหละ
แก่พระพุทธเจ้าเพื่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้า
ว่านะโมสิน
ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตัสสะสัมพุทธัสสะอยู่ไหนเวลาแปลนะโมเขาแปลว่ายังไงนะขอความนอบน้อมจงมีแด่นี่มาจากไหนแด่เนี่ยแก่นั่นแหละถ้าว่าแบบเคารพสูงสุดก็เปลี่ยนแก่เป็นแด่นั้นนะโมเนี่ยเนี่ยตัสสะเราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะยกเว้นนะโมสับเดียวนอกนั้นลงสัจจะตุถีตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นส่วนอังรหะโตพักอะไรนะตัสสะพักขวโตอรหัโตพักขวโตกับอรหัโตนั้นไว้เรียนในตารางต่อไปตารางนี้ยังไม่มีเพราะว่ามันลงท้ายด้วยคนละคำลองเปิดไปดูล่วงหน้านะว่าอยู่ตรงไหนโตอย่างนี้อยู่ที่ไหนเปิดไปดูหน้า37หน้า37ดูจตุถีเอกพจน์เห็นไหมมันมีโตแล้วก็มีตัสสะเห็นไหมเหมือนกันพักขวโตก็เหมือนคำเนี้ยพระคัมภีร์โตอรหัตโตเนี่ยเหมือนอันนี้เหมือนตารางนี้ดังนั้นถ้าจะบอกว่าพระกวันตัสสะอรหันตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ไม่เพราะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้โตซึ่งเอกพจน์มีใช้ทั้งโตและตัสสะทั้งสองรูปนั้นก็เลยมีรูปเป็นพระคัมภีร์โตอรหัตโตด้วยจริงๆแล้วเป็นสัจจตุถีเหมือนกันดังนั้นเราว่ามานานแล้วนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นแหละก็คือว่าทำไมจึงลงจตุถีพระพุทธเจ้าทั้งหมดทำไมจึงลงจตุถีเพราะว่าเป็นผู้รับความนอบน้อมไงขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าถ้าเราไม่นอบน้อมแด่ละเราบอกว่านอบน้อมซึ่งพระพุทธเจ้าได้ไหมได้ไหมนอบน้อมซึ่งพระพุทธเจ้าได้ไหมได้อรหังสัมมาตังภควันตังอภิวาเทมินั่นทุติยาวิภัตไหว้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นทุติยาวิภัตแล้วแต่ว่ากริยาที่จะนำมาใช้จะกำหนดว่าผู้รับนั้นน่ะจะเป็นกรรมหรือจะเป็นสัมปทานะก่อนที่จะผ่านตารางนี้ไปต้องเข้าใจตารางนี้ละเอียดยิบไม่เว้นเหลือไว้อะไรเลยสักอย่างเพราะคำว่านิรุตติแปลว่ากล่าวไม่ให้หลงเหลือเลยนิแปลว่าไม่มีเหลืออุตติแปลว่าบอกแบบไม่มีเหลือถ้าจะบอกให้ง่ายบอกจนหมดไส้หมดพุงดูนะปฐมาวิพัฒน์ทำหน้าที่อะไรบอกหน้าที่ของวิพัฒน์พวกนี้มาเป็นกัตตาเป็นประธานทำกิริยาที่เป็นกัตตรูปอาลัปนะทำหน้าที่อะไรเป็นคำเรียกอาลัปนะทำหน้าที่เป็นคำเรียกทุติยาเป็นนำทำหน้าที่เป็นกรรมตติยาทำหน้าที่อะไรกะกรณะเครื่องช่วยทำกิริยาหรือกัตตาที่ไปทำกิริยาที่เป็นกรรมจตุถีทำหน้าที่อะไรสัมปทานะผู้รับจากกิริยา ผู้รับจากกิริยาอะไรเหรอเอาก็ตัวกิริยาเป็นผู้เป็นผู้มอบให้สัมปทานรับไม่ใช่ประทานเนี่ยแปลว่ารับการกระทําถ้าสัมปทานะเนี่ยแปลรับอะไรกิริยาให้อะไรก็ต้องรับสิ่งนั้นให้แด่พระพุทธเจ้าอย่างนี้นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นผู้รับไม่ใช่กรรมนะเป็นผู้รับถ้ากรรมก็กรรมไม่ใช่กรรมต่างกันยังไงก็ต่างกันโดยเป็นกรรมกับสัมปทานไงตัวอย่างเปรียบเทียบเอาเดี๋ยวไล่หน้าที่หมดก่อนต่อไปอปันจะมีทำหน้าที่อะไรอาปาทานทำอะไรนะเขตที่เขาหลีกออกไปที่ทิ้งไปที่ห่างไปต่อไปชัตถีทำหน้าที่อะไรสามีสัมมทานี่คืออะไรแสดงความเป็นเจ้าของสัตมีทำหน้าที่โอกาสะนะแสดงหรือกำหนดเรื่องสถานที่และการเวลาเป็นหลักใหญ่ทีนี้ข้อสงสัยมีสงสัยอยู่เอ๊ะทุติยากับจตุถีมันต่างกันยังไงไม่เห็นต่างกันเลยอย่างเช่นจะไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไหว้ซึ่งพระพุทธเจ้าหรือจะไหว้แด่พระพุทธเจ้าดีเอางี้แล้วกันเวลาเนี้ยเราว่าสองตัวเนี้ยผิดซะจนเนี่ยจนเนี่ยแบบสงสัยเนี่ยคำถวายข้าวพระพุทธใครว่าไม่ได้ใครว่าคำถวายข้าวพระพุทธไม่ได้มั้งเนี่ยยกมือหน่อยจะได้บอกใครว่าได้ยกมือหน่อยจะได้บอกเพื่อนว่าได้6 7
ถวายข้าวพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้า
บูชา
เรามาดูนะว่าผิดยังไงจะชี้ให้ดูว่าผิดยังไงอิมังอิมังแปลว่าอะไรนี้ซึ่งอะไร
อันนี้เป็นทุติยาวิพัฒน์นะอันไหนลองอังเป็นทุติยาวิพัฒน์หมดเลยยกเว้นสารีนังไม่เป็นทุติยาสารีนังนี่เป็นฉัตรีเพราะนังฉัตรีวิพัฒน์ที่เป็นอังเนี่ยอิมังก็ดีสัมปันนังก็ดีโภชนังอุตตังวะรังเป็นทุติยาวิพัฒน์หมดเอกพจน์นังสารีนังนี่เป็นฉัตรีพหูพจน์พุทธัสสะเป็นจักตุถีวิพัตเป็นผู้รับการบูชาถูกไหมต้องลงจักตุถีวิพัตแต่ตอนนี้เนี่ยเขากลับบาลีผิดหน้าที่เอางี้แล้วกันข้าวน้ำโภชนาหารเป็นเครื่องบูชาถูกไหมทำไมไม่แปลว่าบูชาด้วยทำไมบูชาซึ่งทั้งหมดนี้สรุปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอบูชาข้าวก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกราบข้าวไม่ได้กราบพระพุทธเจ้านะตอนนี้กราบข้าวกราบน้ำแล้วไม่ได้บอกว่ากราบพระพุทธเจ้าเลยเราต้องบอกว่าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวน้ำเพราะว่าข้าวน้ำพวกนี้เป็นเครื่องบูชาต้องลงตติยาวิภัตบูชาด้วยบูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยการปฏิบัติเครื่องบูชาทุกอย่างเนี่ยต้องลงตติยาวิภัตแต่กลายไปเป็นบูชาซึ่งก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยบูชาเหมือนกับบูชาเทวดาใช่ไหมเราก็ไปไหว้เทวดาบูชาพ่อแม่ก็ไหว้พ่อแม่แต่นี้เราบูชาข้าวบูชาน้ำก็ไหว้ข้าวไหว้น้ำยังไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าแต่หักเลยหักพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จะรับตรงไหนลงจตุถีเลยให้รู้ว่าเป็นผู้รับแต่มันไม่เข้ากันซะแล้วมันตีกันไปหมดแล้วถ้าจะใช้ให้ถูกต้องบอกว่าพุทธะเนี่ยต้องลงทุติยายพัดขอบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยข้าวน้ำต้องสลับเอาเครื่องบูชาเนี่ยมาลงตติยาแล้วเอาผู้รับการบูชาเนี่ยไปลงทุติยาเพราะธาตุว่าบูชาเนี่ยนะใช้ไม่ได้อย่างนี้เอาลองแปลซิถ้าเราแปลตามบาลีเขาเห็นนะบอกว่าข้าพเจ้าขอบูชาย่อมบูชานะบูชามิปูเชมิย่อมบูชาเอาไหนก่อนนะเอาเนี่ยก่อนโภชนังซึ่งอาหารปูทะกังเอานี่ก่อนเอาซึ่งข้าวไม่เอาอาหารละข้าวเลยโภชนังซึ่งข้าวสาลีนังแห่งข้าวสาลีแล้วข้าวที่เอาบูชาทุกวันเป็นข้าวสาลีไหมแหมไปหลอกผู้เจ้าอีกแล้ว นี่คนอินเดียเขาไหว้ด้วยข้าวสาลีได้คนจีนคนทิเบตเขาข้าวสาลีได้เขากินข้าวสาลีบ้านเรากินข้าวเจ้า ข้าวคล่องข้าวเหนียวไก่ย่างแต่ไปบอกนี่ข้าวสาลีข้าพเจ้าข้าวสาลีมาไหว้พระพุทธองค์นะพระเจ้ามองเห็นเดี๋ยวก็ปัวไม่ใช่ข้าวสาลีสักหน่อยหลอกพระพุทธเจ้าข้าวแห่งข้าวสาลีมีหนึ่งหลอกแล้วนะเราไปน้ำอ่ะมีน้ำด้วยนะภาชนะยกไปเนี่ยมีข้าวข้าวนี้มีอะไรบ้างสูปะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังแปลว่ามีมีสูปะนี่แปลว่าน้ำซุปน้ำแกงของที่มีน้ำซดทุกอย่างเรียกสูปะหมดพยัญชนะนี่ของที่เป็นกับที่แห้งไม่มีน้ำทั้งหมดเรียกว่าพยัญชนะนั้นชนิดไหนที่ปรุงแล้วมีน้ำมากกว่าเนื้อเรียกว่าสูปะชนิดไหนที่ปรุงแล้วมีเนื้อมากกว่าน้ำเรียกว่าพยัญชนะสัมปันนังเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์แปลว่ามีแปลง่ายแปลว่ามีแปลว่าสมบูรณ์หรือเรียกว่าถึงพร้อมแล้วถ้าเขาแปลทั่วไปนะสูปะพยัญชนะสัมปันนังอันถึงพร้อมแล้วด้วยแกงและกับแปลง่ายสูปะนี่แปลว่าแกงพยัญชนะแปลว่ากับแปลว่ามีทั้งแกงและกับพูดง่ายสัมปันนังแปลว่ามีง่ายมีแกงและกับอุตกังน้ำไงอุตกังน้ำวัลลังอันประเสริฐแล้วอันไหนประเสริฐก็ไม่รู
้
ประเสริฐทั้งหมดก็ไปอยู่หน้านั่นสิจะได้รู้ว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันประเสริฐนี่มาอยู่ที่หลังนี
่แปลว่าประณีตได
้ประณีตไม่ได้เขาก็แปลว่าประเสริฐนั่นแหละทีนี้พุทธสานี่สิแปลว่าแก่พระพุทธเจ้าไปกราบข้าวกราบน้ำแล้วจะมาให้พระพุทธเจ้าแล้วก็คำกริยาใช้อย่างนี้แหละเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะเขาใช้คำว่าบูชาเพราะคนให้เองก็ไม่ใช่ให้ทานไม่ใช่ถวายทานแต่เป็นการบูชาทำไมถึงใช้ว่าทำไมจึงเปลี่ยนกิริยาว่าให้มาเป็นบูชาทำไมไม่แปลว่าให้หรือแปลว่าถวายใช้กิริยาที่ว่าถวายเลยถ้าใช้กิริยาว่าถวายปุ๊บเนี่ยนะอันเนี้ยใช้ได้แล้วถวายซึ่งข้าวแด่พระพุทธเจ้าอ่านี่ได้ลงตัวถวายก็เทมิใช้ไม่ได้ต้องแก้อีกเพราะว่าไม่มีข้าวสาลีแล้วก็อุตกังโภชนังอุตกังวลังเนี่ยบาลีเขาไม่ใช้ทำอย่างเนี้ยเขามีคนแย้งแล้วก็มีคนแก้ข้อแย้งว่าอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเสวยไม่ได้ก็เลยใช้คำบูชาเอ้าเมื่อเสวยไม่ได้ถวายข้าวทำไมถวายน้ำทำไมไม่ถวายเครื่องบูชาล่ะเพราะว่าเครื่องสักการะเนี่ยไม่มีข้าวไม่มีน้ำนะเครื่องสักการะเนี่ยไม่มีข้าวไม่มีน้ำเพราะว่าข้าวน้ำเนี่ยถวายได้ในยามเท่านั้นนอกยามสักการะไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะให้ข้าวให้น้ำต้องใช้กิริยาว่าถวายอย่าไปใช้บูชาผิดประเภทดังนั้นถ้าจะไหว้ถูกก็บอกว่าขอถวายมีอะไรบ้างในสำรับที่ยกมาบอกชื่อไปเลยทุกอย่างภาษาไทยดีที่สุดเพราะบอกความประสงค์ของผู้ให้เต็มรูปแบบแต่ว่าหลังจากเราเรียนบาลีแล้วเราจะพูดบาลีได้ถวายเป็นคำบาลีได้เลยเอางี้ละกันทั่วๆไปเขามีในภาชนะมีอะไรบ้างอ่ะมีข้าวสวย1ชามเล็กๆไม่รู้จะพอเสวยไหม แล้วก็มีกับข้าวอาจจะมีคอหมูย่างมีแกงเขียวหวานหรืออาจจะมีต้มยำกุ้งอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่ะนะไม่คำนึงว่าพระพุทธเจ้าจะเสวยหรือไม่เสวยที่เราชอบอ่ะเราชอบแล้วก็มีขนมหวานทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรก็ช่างผลไม้ก็มีบ้างนอกนั้นก็มีน้ำหนึ่งแก้วขี้เหร่ที่คนไม่ดื่มอ่ะเอาจริงๆทำไมไม่เลือกเอาแก้วที่ดีที่ประณีตที่สุดนี่ถวายพุทธเจ้าอ่ะทำไมเลือกเอาแก้วเล็กๆถ้วยใส่กับข้าวก็ถ้วยดำๆเลอะๆเขียนคำถวายใหม่นะเราก็ว่าไปตามสิ่งที่เรามีก็แล้วกันถ้าสมมติว่าอะไรมีข้าวนะมีน้ำข้าวน้ำถ้าเราจะบอกมีทั้งกับและแกงด้วยแล้วก็ใช้คำนี้ได้แต่เปลี่ยนไปไม่ต้องเขียนอย่างนี้เปลี่ยนถ้ามายังก็พันเตอาหารก็พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรียกก่อนจะพูดอะไรด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอหังข้าพระพุทธเจ้าเทมิขอน้อมถวายขาธนียานิจะซึ่งของควรขบเคี้ยวทั้งหลายด้วย
ภชนียานิจะซึ่งของควรเสวยด้วยปานียะจะซึ่งของควรดื่มซึ่งน้ำอันควรดื่มด้วยอิมานิเหล่านี้พุทธสัจแด่พระพุทธองค์อาหังพันเตอิมานิขาธนียะจะโภชนียานิจะปานียานิจะพุทธสัจเทมิอย่าไปใช้บูชานะใช้บูชาไม่ได้ต้องใช้ถวายและไงครับหลายอย่างครับอันนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างเดียวก็ไม่ต้องมีหลายอย่างก็ควบด้วยจักศัพท์ขาธนียะของควรขบเคี้ยวของควรขบเคี้ยวนี่มีหลายอย่างเช่นของเคี้ยวที่เขาไม่เรียกว่าอาหารน่ะที่เขาไม่เรียกอาหารไม่ใช่หมาครูบุรี ถ้าสมัยก่อนของควรขบเคี้ยวเนี่ยท่านสงเคราะห์ว่าน้ำอ้อยทุกวันนี้ก็มีขนมต่างๆอ่ะขนมท็อฟฟี่อะไรพวกนี้เป็นของขบเคี้ยวน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยก้อนอะไรพวกนี้ใช่ทุกอย่างที่ของขบเคี้ยวที่ไม่สงเคราะห์เป็นอาหารและน้ำดื่มทีนี้อาหารก็คือของกินอันไหนที่ชาวบ้านเขารู้ว่าเป็นอาหารนั่นแหละคือโภชนียะส่วนปานียะนี่น้ำสำหรับดื่มน้ำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้น้ำอะไรก็เรียกว่าปานียะแต่ใช้ว่าควรนียะนียะอียะอียะตัวนี้ออกมาจากคำว่าควรเคี้ยวไม่ใช่ของเคี้ยวอะไรก็เคี้ยวได้หมดไม่ใช่ต้องควรเคี้ยวเท่านั้นของควรเคี้ยวของควรกินของควรดื่มซึ่งทั้งหลายมันมีหลายอย่างก็ทั้งหลายในนี้เราเปลี่ยนกิริยาไปแล้วไงไม่ใช้ปูชาถ้าใช้ปูชาธาตุเนี่ยต้องเครื่องบูชาต้องลงตติยาถ้าใช้ทาท่าถวายเนี่ยจะไม่มีตติยาแล้วถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นปูเชมินะแทนเทมิเนี่ยตัวที่ลงนี้ทั้งหมดต้องเป็นตติยาหมดเลยเป็นอิมินาขาธนีเยนะจะโภชนีเยนะจะปานีเยนะจะต้องเป็นตติยาหมดเพราะว่าเมื่อบูชาแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องบูชาไม่ใช่ของสำหรับถวายถ้าถวายก็ต้องเป็นของควรถวายคำพวกนี้บาลีมีใช้จริงหมดไม่เหมือนอย่างโน้นอย่างโน้นเขียนเอาเองครับบาลีก็ไม่มีใช้ถ้าจะถามว่าท็อฟฟี่นี่ฉันได้หลังจากเที่ยงไหมถ้าเป็นมีแต่น้ำตาลกับเนยนะมีน้ำตาลมีเนยได้แต่ถ้ามีนมมีของอื่นๆปรุงอยู่ด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำตาลกับเนยเนี่ยถือว่าเป็นเภสัชว่าไงนะแป้งไม่ได้แป้งสงเคราะห์เป็นอาหารไม่ได้นมก็เป็นอาหารไม่ได้นมเทียมไม่ถ้าชาวโลกเขาสงเคราะห์ว่าเป็นของกินแล้วไม่ได้เอาล่ะพอแล้วพักก่อน